Varbūt, ka mēs beidzot arī uzklausītu otru pusi un nevis uzreiz ar tādiem pārmetumiem, ka lūk, tur ir tas un vēl tas, un līdz ar to. Tomēr es aicinu izglītības zinātnes ministriju detalizēti izskatīt šos te arotbiedrības analīzi, kur ir kādi normatīvie akti, kuri neatbilst. Mēs zinām, ka mums ir problemātika, mums ir kļūdas 376. Mums ir kļūdas formulās. Un vienkārši izlikties un pateikt, ka viņu nav, tas nav godīgi.